firika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika
manatitra ny arahabatrany tompoko lahy sy tompoko vavy, makasitraka misafidy ny onjam-pion'ny radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba fampandrosoana ny tontolo iainana ambanivohitra indray isika, ny fivoizana ny taom-pambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ary zareo amin'ny fohibe fahafiala no vahintsika ao anatin'izao fandarana izao. Anazava ny tsara ho fantatra momba izany eto andriamatora Veloary Jaona Noana, talem-panatanteraka ny fahafiala izay mbola miodina ary manohy an-trano ny sehatr'asany amin'izao fotoana izao. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratrany.
Nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny fivoizana ro haitaom-pamokarana samihafa ho an'ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fohibe fahafiala. Ny fohibe fahafiala izay mbola manao ny sehatr'asany an-trany ary misandrahaka amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ankehitriny, ny any atsimo, ny any avaratra, andrefana sy atsinanana ary ny eto afovoantany. Vahintsika izao takarivo izao ary andriamatora Veloary Jaona Noana, talem-panatanteraka. Andriamatoa, talem-panatanteraka, inona moa no sehatr'asan'izany fohibe fahafiala izany?
Dia faly miarahaba ny mpiaino rehetra eran'i Madagasikara, indrindra isika mpisehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra. Ny fohibe fahafiala dia niorina tamin'ny taona 2017 tao anatin'ny fiaraha-miasan'ny Intercoopération Suisse. Nisy dimy tamin'izany ny mpisehatra niara-niasa tamin'ny Intercoopération Suisse, fa isaorana an'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao dia ny fahafiala irery no mbola mijoro, miasa, misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra.
Ananika ny 50 taona anjoro moa izany ny fohibe fahafiala andriamatora Veloary Jaona Noana, aiza ho aiza ny fanavoezana ny rafitra amin'izao fotoana izao?
Marina tokoa izany satria nisy ny fotoana nandinihan'ny Intercoopération Suisse ny endrim-panavozana ny rafitra ny fohibe fahafiala. Ezaka be ny natao tamin'izany satria amin'izao fotoana izao dia vita somatsara izay fanavozan-drafitra izay, ka misy ny mpisehatra eny ambanivohitra, misy ny fikambanany tatsaha izay a nany mandrafitra ny fohibe fahafiala amin'ny zao fotoana izao, vokatr'izay a fanavozana ny rafitra izay koa amin'izao fotoana izao dia misy zany ny MDB Madagascar Dairy Board, misy ny CPM, misy ny Tavama tantsa mivakina karatra mandroso sy ny etsetra, ao ihany koa ny fitaliavaparitry ny rano sy ny ala sy ny fampandrosoana lovainjafy ny faritra Analamanga izay a mandrafitra n'izany rafitra vaovao ny fahafiala izany, akoatra ny sasatsasany moa izany fa tsy ho voatanisy eto.
Ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny tena sehatr'asa voizin'ny fahafiala tao anatin'izay 30 taona anjoroan' izay a makasika ny haitaom-pamokarana andriamatoa talem-panatanteraka, aiza ho aiza ny sehatr'asa amin'ny fahafiala manoloana ny fiovaovan'ny toetany a izay voizina be amin'izao fotoana izao?
Ao anatin'ny fototra nentina nanavao ny firafitra ny fohibe fahafiala ny zava-misy ankehitriny, de ao zany a ny fiovavan'ny toetany, ao anatin'izany toetrandro zay manana fiantraikany eny amin'ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny lafiny famokarana, ka izay indrindra ihany ko no isan'ny fototra nanavaozana ny statuan'ny fahafiala izay a ny asa atao amin'izany dia noraisinay ho fotom-panavaozana ny sehatr'asa atao a ny fanapahan-kevitra noraisina tao amin'ny firenena mikambana, ahitantsika an'ireo objectif de développement durable moun filazary amin'ny teny frantsay izay misa 70 dia no avozana araka izay ihany koa izany ny statut an'ny fafiala izay fitinina amin'ny loe fandraisana ny hevitra voizina ao anatin'izany fiovavany ny toetany izany ny fampandrosoana lovain-jafy izay ny asa ataon'ny fafiala rehetrarehetra dia mandray ny hevitra rehetrarehetra voizina amin'ireo objectif du développement durable misa 70 ireo sy indrindraindrindra ny resaka fitsinjovana ny fampandrosoana lovain-jafy ary ny fahalalana raha teknôlôjia mikasika an'izany rehetra izany. Tiana asongadina fa ny fafiala no isan'ny nanaparihaka voalohany indrindra ny resaka teknôlôjia mikasika an'izany hoe fanalefahana ny fiantraikan'ny toetany izany changement climatique satria efa tamin'ny taona 5 ny fohibe fafiala no ny antsehatra tany amin'ny faritry Vakinakaratra tao amin'ny tetikasan'ny BVPI sy ny tetikasa hafa toy ny FAO izay nanao fanapariahana mikasika an'izany antsoina hoe agroekôlôjia izany. Ka eo izany ny tiana hiasongadina amaha mpisehatra eto an-toerana ny fohibe fafiala, mpisehatra amaha malagasy ny tena, dia tsy vita ny mpisehatra tokana izany resaka fanapariahana ny agroekôlôjia izany eo amin'ny fanalefahana ny vesatry ny changement climatique, fa misy maro ireo mpisehatra afaka manao izany fa tsy mpisehatra anankiray ihany no heverina fa ahavitan'izany eo amin'ny lafin'ny fanapariahana ny fahaiza-manao mikasika ny agroekôlôjia. Izany hoe raha fitinina ny fototra iorena ny fafiala amin'izay fanapariahana ny agroekôlôjia izay dia miainga avy any amin'ny fototra amin'ny maha malagasy ny fohibe fafiala, fa tsy miainga avy amina ataoko hoe zaridaina anankiray de ino no anao ataontsika hoe diffusion en cascade. Tsy izay ny fototra iorena ny fafiala.
Ny fafiala araka ny fanazavana efa nataonao teo andeha matota le mpanatanteraka andeha misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'ny faritra hiasanareo ny any amin'iny faritra Sofia iny a, manahoana inona ny sehatrasa ataonareo any amin'izany faritra izany a miaraka amin'ny fandaranasa PLAE?
Efa hiditra amin'ny fahaefataonany izao ny fohibe fafiala no miasa any amin'ny faritry Sofia. Eo amin'ny kommune 8 eo ny nesanay a tao anatin'izay efa taona izay. Ka eo amin'izay lafin'izay izany dia raha songadina manokana dia teo amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny fambolekazo, izany hoe ny fohibe fafiala dia niara-niasa tamin'ireo fikambanany tatsa tany amin'ny faritry Sofia namokatra zanakazo. Ka ny zanakazo novokarinay a tamin'izany nanao fampiofanana nampianatra ny fikambanany tatsa tany amin'ny faritry Sofia tamin'ny alalan'ny fitantanana tanjanakazo dia tao anatin'izay fotoana izay dia efa miisa eo amin'ny 4 eo ny zanakazo novokarinay tany. Ny taona farany teo moa izany tadidiko tsara fa 250 sy ray hetsy ny zanakazo novokarinay tany amin'ny faritry Antsoy, faritry Sofia. De izay zavatra izay izany anisany manasongadina hoe ny fafiala dia mandray anjara mavitika eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ka ao anatin'izay ihany koa izay dia misehatra eo amin'ny praiombonantoka toy ny PADAP zany a, ny FAO izay niara-niasa taminay atao amin'ny faritry Vakinakaratra ihany koa ny FAO.
isany faritra iasana roa ihany koa ny any amin'ny faritra avaratry ny nosiny a manahoana indray mikasika an'izay andeha matory avelary jaona nanoana
tany amin'ny faritra avaratra moa zany a tany amin'ny faritra sava dia tao amin'ny distrik anandapa no ny asanay a nanatanteraka ny resaka fanajariana ny lemakandapa tamin'ny taona 1977 tamin'izany moa zany a niara-niasa tamina kommuna efatra zahay a fikambanany tatsa misa dimy nametraka n'lay fiondronambehan'ny fikambanany tatsa tao a teo amin'ny fitantana ny fotodrafitrasa manondraka ny lemaka andapa ary nametraka ny biraompitantana andreny fotodrafitrasa ireny a tao amin'ny lemaka andapa ny tany amin'ny moromany ihany ko dia ino mo mety azavaiko manokana mikasika ny fiompiana landy fa izahay a tany amin'ny moromany tany amin'ny sandranda dia nisehatra ihany ko mikasika ny fiompiana landy niaraka tamin'ny tantsatany efa miresaka ny fiompiana landy ihany sika dia nandritra ny heritaona sy tapany ihany ko zay a dia nomeny ny VVF andraikitra nisehatra tamin'ny fiompiana landy a tany ampany satria tany ampany moa zany ny fikambana amin'ny vehivavy tany a izay somary nisy ataoko hoe fanapitehana ny zatrofa tany dia saika lany tamihana ny zatrofa tany dia natsony VVF zay a anarina an'izay tamin'ny alalan'ny fambolena voroiazo tamin'ny alalan'ny fampianarana andreo vehivavy tany a amin'ny fanaovana lamba vokatra avy amin'ny zavanisy tany sy ny vokatry ny fiompiana landy zay napetraka itany ary nahitambokatra tsara tokoa zany asanay tany mikasika an'izay fiompiana landy kely tany ampany zay a niaraka tamin'ny VVF
efa nyresaka an'izay fiompiana lany zay moa ianao andeha matory avelo arijaona nona isany nahafantarana ny fahafiala tany amin'ny faritra ivakina karatriny a nisy atrasa ataonareo a amin'izay fampiroborobona ny lalam-piarina landy izay manahoany izay amin'izao fotoan'izao andeha matoa talepana tanteraka
raha ohatra ka aseho kely mikasika an'izay sehatra fiompiana landy tao amin'ny faritra ivakina karatra izay dia nametrahan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alala ministerian'ny fiompiny zay tamin'ny taona 2000 izay nametrahany ny fitantanana ny centre de vulgarisation sericicole eo tsivatriny kiamo izay a contrat de location gérance mandritra ny 5 taona nonosony avinay a niaraka tamin'ny ministerian'ny fiompiana tamin'ny taona 2000 noroborobo tokoa izany sy atrasa izany satria raha ny vokatra azo ambara fa na afa-po kanefa eo zany ny isitomana kely ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera ny fiompiana hoe tokony hojerena ilay vina le hoe ametraka abatoara eo amin'ny faritra hiasanay ho tsivatriny kiamo satria voalohany indrindra ny andraikitra homena ny fafiala dia ny fitazomana ny taranaky ny landy eto Madagasikara faharoa ny fitazomana ny famokarana ny voroiazo izay ao amin'ny faritra io zay a misy velarana 2 hectare latsaka kely kanefa noho izay fisian'ny hoe ananganana abatoara eo amin'ny faritra io zay dia mangataka ny fitondram-panjakana zay amin'ny alalan'ny ministera mba hijery ny mety ho vokatra izay zavatra izay satria io fiompiana landy io ao vakina karatra tsy vitany ao vakina karatra ihany fa eran'ny Madagasikara dia loha ranom-bola ho an'ny tatsa tokoa izy io satria raha fitina ny andraikitra ny fafiala amin'izay fiompiana landy zay dia voalohany a ny famokarana atodin-dandy ny fitazomana ny taranaky ny landy izay a miisa 10 mahery izay a atsarainay tazomina eo ny fafiala ihany manana izay na ireo taranaka ny voroy azy kanefa noho izay vina eritrehetra anangana abatoary eo amin'ny faritra io izany dia ny azo lazaina aloha de efa nisorona ny voroy azo tao satria ananganana an'ilay izy azo atao hoe mampalahelo ihany zany satria ilay loharanom-bola ho an'ny tatsa indrindraindrindra ny fahafahana amokatra atodin-dandy dia mety anahirana ihany sady na ny famokarana la atodin-dandy ho an'ny tatsahao ara ao amin'ny faritra io noho ny fisihan'ny mety ho fisihan'la abatoara dia mampametra-panontaniana satria tsy afaka hiaraka mihitsy ny fipiana landy sy ny abatoara satria sarotony nyzany lany zany a eo amin'ny lafi ny fofona sy ny kitaba mety ateraka izay fametrahana abatoara eo amin'ny faritra io izay.
Ianareo teo anivon'ny fahafiala ndeha matota le fanatanteraka dia nahazo fotodrafitrasa manera-penitra andraisana ny fiofanana maro samihafa tamin'ny taona 2020. Mbola mitovy izay fandraisana fiofanana maro samihafa izay a amin'izao fotoana izao andeha matora Velary Jaona nona.
Tamin'ny taona 2020 volana avril dia notokananay ny trano lehibe anankiray izay vokatry ny fiaraha-miasa tamina mpiaraha-miasa ONG avy any ivelany zany rehefa ny fanazava hoe izao ny andraikitry ny fafiala dia tsy nisalasala ry zareo nanampy anay a nanangana trano anankiray izay mirefy 80 metatra ny alavany ary 8 metatra ny sakany zay manara-penitra tokoa satria hitao daholo ny fitantanana ara-pahasalamana ny lakozy mahazaka olona 100 io trano nataona io izay a manitatra ihany koa zany ny fahafahany fafiala mandray fiofanana manao fampiofanana ary isa taona saika isam-bolana dia tonga ao aminay ny mpiara-miombonantoka avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana, ministeran'ny fanabiazana, ministeran'ny fambolena mangataka miara-miasa aminay a mampiofana sy manao atelier amin'io toerafoibe fafialy io vokatry ny fahafahanay a nanitatra ny fahafahana mandray. Dikan'izay zany amin'izao fotoana izao ny trano efa teo aloha sy io trano vaovao io dia manana fahafahana zay mandray olona 80, ny olona matory 100, sakafo koa amin'izany, ny saha anaovanay vala fampisehoana dia hita ao amin'izany toerana zany avokoa ary anisan'ny mampiavaka ny fafiala izany toejavatra rehetrarehetra zany.
Andriamato talipanatanteraka ny fafiala azo ambara ve zany fa miodina tsara ny sehatrasa ny fafiala amin'izao fotoana izao?
Miodina tsara tokoa ary misaotra ianao amin'izay fanontaniana izay satria heno betsaka ny resaka mandeha hoe aiza ny fafiala, aiza ny fafiala. Fafiala de ao ary miasa mangina, ny vokatra de tsara ary marina fa nisy teo ny valanaretina COVID-19 ary mbola manao miasa tsara ireo teknisianina ny vezivezy eran'i Madagasikara ry zareo. Ka raha no avy no resahana dia ny fafiala dia mbola anisan'ny mpisehatra miavaka mihitsy amin'ny mpisehatra eo amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Efa nisy ny vinanasa ny arahanay tamin'ny PLAE any faritra Sofia izay ho atombokay amin'ny taona 2020 izay hifanojo tsara amin'ny fankalazanay ny 30 taona. Eo ihany koa ny faritra Tsinanana izay efa azonay atao hoe nisy savaraninandro mikasika ny fiaraha-miasa mety atao.
Nateo ara ny fahasahiranana fantatsika izany ara-toekarena teto Madagasikara indrindra ny COVID-19 dia niezaka foana izay a nampivohitra ny mahafafiala ny fafiala ary amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny tontolo ambany vohitra dia ny fiarovana ny tontolo ambany vohitra dia voafidy zahay hiasa any amin'ny faritry sofia mikasika ny famokarana zanakazo amanetsiny mikasika ny fiarovana tontolo iainana voafidysika anao an'izay asay any amin'ny faritry sofia dia ao anatin'izay ihany ko ny fiarovana tontolo iainana fampandrosoana ambanivohitra amin'ny resaka agroekolojia dia nisy ihany koa ny convention de partenariat nosoniavinay fohibe fafiala miaraka amina piray ombina antoko anankiray avy any Australia izay mikasaka ny fiarovana ny tontolo iainana ihany ko ary ny fenitra takiny io piray ombina antoko avy any Australia io dia ny fiarovana ny tontolo iainana ny fampianana ny entona karbona ary ny fanomezan-danja ny fianakaviana marefo famille vulnérable ireo no antoka takiny mba hahafahany manohana anay ary zay efa arahanay hatramin'izay zay a fa ho amafisina amin'ny fomba fiasanay. Amin'ny ankapobeny zany dia betsaka ireo mpiaraombina antoka miresaka aminay kasika an'izany hoe fampandrosoana ny ambanivohitra zany ka ahafahany fafiala mitondra ny anjara brikiny izay ataoko hoe ifandraika amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny politique emergence de Madagascara zany ka eo izany no isitomako indray mandeha ny resaka hoe tokony hojerena ny vinavina ananganana zay abattoir antsirabe zay satria ataoko hoe misy fiantraikany amin'ny fiompiana landy zay zavatray satria raha ohatra jerentsika ny tombontsoa ny tantsany ndraiky lao amin'ny filana landy any rehefa vita filature amin'izao fotoana izao 50 siray hetsy ny raiky lao nefa raha ohatra zay de na mety hena be na ho sarotsarotra mihitsy ny fiompiana landy eto Madagasikara kanefa sehatra anankiray raha fiompiana madinika no resahana dia anisan'ny ataoko hoe source de revenu matanjaka ho an'ny tantsa malagasy tsy ao vakina karatra ihany fa eran'ny Madagasikara satria efa misy ireo mpisehatra any boina any aloatra mangoro tonga miresaka aminay a amin'ny fanitarana an'izay zavatra zay satria nisy ireo mpiofana tao aminay tamin'ny alalan'ny mersisipitra misa 50 izay manana an'izay vinavina anao an'izay fiompiana landy amin'ireo faritra ireo izay kanefa raha ohatra ka tsy mitombona tsara ilay politika hitondrana n'ilay fiompiana landy a dia averiko amafisiko ny fahafiala no manana fahalalana sy fahafahana mitazona ny taranaka landy miisa 10 mahery ao aminay satria izay anisany ao anatin'ny contrat ny fanaovana tamin'ny ministera tamin'ny taona 2000 ny farana tsarana ny taranaka ireo landy ireo ny fitazomana ny taranaka ireo landy ireo ankoatran'izay a ny voaroiazo koa ny amaranako ny teniko dia misaotra betsaka ny RDB nanasanay ny fampizara an'izay anjara toerana lehibe tazomin'ny fohibe fafialy zay a eo amin'ny lafi ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Irika
ny talepanatanteraka ny fohibe fafiala Ravelary Jaona Nona no vahintsika tao anatin'ny fandarana tamin'izao takariva izao ny resaka ny tsaro fantatra momba ny sehatrasan'izany fohibe izany amin'izao akatoko ny 50 taona ny joron'izao. Izay no mamarana ny fandarantsika tamin'izao takariva ny alakamisy izao amin'ny heriny anio indray ny fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. irikiana.